See oli paar nädalat tagasi, kui Eesti meediat raputas üks päris omapärane sündmus, nimelt Pühavaimu kirikus toimus üks afterparty või järelpidu, siis peale ühe maailma kuulsa laulja Madonna kontserti. Ja kogu see sündmus on tekitanud väga vastakaid arvamusi. Poolt ja vastu, segaseid tundeid, millist seisukohta üleüldse võtta kõiges selles. Kuid ükskõik kui palju seda ka kõike ei ole üritatud pehmendada, kellegi kaela ajada, mida iganes veel, selline üritus toimus. See oli fakt. Millisena ta täpselt välja nägi, seda teavad asjaosalised. Ja erinevad inimesed on sellesse suhtunud erinevalt. Absoluutselt ei kahetse, teatab Pühavaimu kirikus Madonna kontserti kurikuulsa järelpeo korraldanud Anu Saagim ja nimetab prallet oma suve tippsündmuseks. Ta jätkab, ma arvan, et kirikus on juhtunud hullemaidki asju kui meie pidu. Neile, kes teda Jumala teotuses süüdistavad, ütleb see sama proua, kirik pole pühaleh ega midagi üleloomulikku. Kirik on samasugune nagu mõni seltsimaja. Tema enda arvates ta ei ole teinud midagi valesti. Hoopis kirik peaks tema arvates moodsamaks muutuma. Ta ütleb veel, võiks natukene moderniseeruda. Ta ütleb seda nimelt Vikerraadio saates kirikuelu ja väljendas oma arusaamatust, miks on DJ kuratlikum kui mõni laulja või gitaritinistaja. Olgem positiivsed ja rõõmsad, tehkem huvitavaid asju, et rahval ei jääks kirik nii kaugeks. Nii arvab siis see seltskonnadaam nendest sündmustest, mis siis aset seal tolle löö leidsid. Raivo Raave, teoloog, kirjutab Delfis. Ta ütleb, just nimelt püha kui tabu ületamine tõi selle seltskonna pühavaimu kirikusse pidu panema. Ja õigeusu kiriku preester Sakarias Lepik väljendab oma seisukohta öeldes, neid ei saa ju süüdistada pühaduse teotuses, sest nad ei teagi, mis on püha. Täna hommikul minu teema on, mis on püha. Mis siis on lubatud kirikus ja mis mitte? Aga veel isegi laiemalt, mis on lubatud ühe kristlase elus ja mis mitte? Ja kuidas me teeme vahet ja tõmbame piirjoone Jumala riigi ja selle maailma vahele? Kas need piire on võimalik märkida ja kui on võimalik märkida, siis kuhu me selle piiri tõmbame? Need on ainult mõned küsimused, mis tõstatuvad sellest debatist, mis nendel viimastel nädalatel teatud ajakirjandusväljaannetes on väga elavalt siis üleval olnud. Ühe sõnaga kogu selle debatti ja diskussiooni üks väga oluline küsimus on ikkagi veel lõplikult vastamata tõenäoliselt. Nimelt, mis on püha? Ja kogu see debatt nende viimastel nädalatel on ka väga selgelt näidanud, et tegelikult Eesti ühiskonnas puudub arusaamine sellest, mis on püha. Eestis elav inimene ei taju päris täpselt, mis on püha. Või täpsemalt öeldes on inimesi, kes seda tajuvad, ühel viisil on inimesi, kes tajuvad seda teisel viisil, sõltub definitsioonist, täpsemalt ütles määratluses sellest, mis siis on püha. Eesti ühiskonnas on väga palju jõude, kes on paaniliselt võidelnud usuõpetuse vastu Eesti koolides. Ja see oli mõned aastat tagasi, kui meie kirik korraldas, ka meie kogudus väga aktiivselt oli sellega kaasas, nimelt me olime siis võrustajaks ühele rahvusvaheliselt tuntud evangelistile Steve Hillile ja võtsime teda vastu Eestis, korraldasime linnaallis mõnel õhtu jooksul seal siis Jumala teenistused ja seda kõike ette valmistades me saatsime välja ka mõned pressiteated, mida me siis selle üritusega seoses tahame saavutada, andsime teada avalikusele. Ja nimelt ka enne seda üritust meil olid plaanitud mitmed koolide külastused. Et tutvustada seda üritust ja heas mõttes ka, et meie nooremad siis inimesed saaksid sellest teada ja võiksid ka sellele ettevõtmisele tulla. Kuid enne kui üritus üldse kätte jõudis, mitmed nädalad ennem seda, elistab meie kontorisse lastevanemate liidu esindaja. Võimalik, et ta oli isegi selle lastevanemate liidu üks juhtiv tegelane ja ilma täpsemalt isegi süübimata, millega on tegu, ta ähvardas meid kohtuga. Ja ütles, et kui te kuhugi kooli lähete ja midagi seal kavatsete teha, siis kohtus kohtume, umbes selline jutt. Millest selline niivõrd reaktsiooniline tegevus või reaktsiooniline käitumine siis sellele, mida meie kirikuna ka tahame Eesti ühiskonnas pakkuda, anda ja mida meil tegelikult on anda ja mida tegelikult ainult kirik saab üleüldse anda, mida mitte keegi teine ei saa anda ega saa pakkuda. Nüüd, see, et ühiskonnas on asjad segased, see ei ole õieti üldse ime. Aga armsad sõbrad, isegi kristikus kirikus kohati meil ei ole päris selge, mis siis ikkagi on püha ja mis ei ole püha. Siin on täna inimesi, kes on üsna hiljuti pöördunud Jumala poole pärast Lootuse festivali. Siin on inimesi, kes on olnud kauem usuteel. Siin on inimesi, kes on olnud väga kaua. Minul on olnud ka eesõigus kasvada kristlikus kodus ja selles mõttes ka kirikus. Minu perekonnaliikmed, minu lähikondsed sugulased on olnud ka nõukogude ajal väga tihedalt seotud kirikuga ja kirikutööga. On sellesse panustanud palju. Ja selle tõttu ka minu lapsepõlv väga palju möödus kirikus. Istusin vanema kõrval oreli pingi peal ja sain jumalateenistustest osa ilma, et ma sellest väga palju oleks aru saanud ja seda kõike mõistnud, mis seal toimus. Aga see oli minu lapsepõlv. Olid ajad, kui naised ei tohtinud panna pükse jalga. Olid ajad, kui naised ei tohtinud oma juukseid värvida, ehteid oma külge riputada. Ja olid ajad, kus just nimelt ka selline asi oli tegelikult ebapüha. Arvati, et kui seda ei tehta, siis see naine on püha. Muidugi, mis mehi puudutab, siis nendega on teised lood, aga sarnased. Olid ajad, kui mehed ei tohtinud lipsu kanda. Muidugi mitte igal pool sugugi, aga teatud sellistes vaimulikes liikumistes on olnud seisukohti, et kui mees kannab lipsu, siis see lipsu alumine serv nimelt näitab allapoole põrgusuunas ja ühel kristlikul mehel ei ole sünnis lipsu kanda. Ja kes lipsu kandis, siis see inimene oli ebapüha. Teda võeti ette koguduses, temaga räägiti, temaga kõneldi, temaga vesteldi sellel teemal. Tänaseni on maailmas liikumisi, kes peavad auto kasutamist ebapühaks. Sest tollel ajal, kui nende vaimulik liikumine nii öelda oli tõusujoones ja asjad läksid ja oli nii öelda ärkamine, siis ei olnud autot, olid hobused. Ja nemad arvavad, et siia maani on sünnis, on püha liikuda hobusega. Meie muidugi täna naerame selle peale, sest paljud meist, me olemegi kirikusse tulnud ju autoga. Mõtle, kui hull see oleks, kui pastor peab hommikul võtaks ja ukse peal noomiks meid selle üle, et me oleme autoga kirikusse sõitnud. Me ei kujuta seda ette, eks ole. Aga vahel me ei annagi endale aru, et ka need ebapühad asjad nii öelda, mis kunagi olid, on vahetanud tänapäeval lihtsalt oma vormi pisut. Ja meil on mingid teised nii öelda pühad lehmad või pühad asjad, mida me peame nagu oluliseks ilma milleta ikkagi on tegu ühe ebapüha asjaga. Nüüd, ilmselgelt ka see üritus, mida ma siin jutluse alguses mainisin, mis toimus siis Tallinna Pühavaimu kirikus, ilmselgelt ka selline üritus, teades neid inimesi ja teades seda olukorda, ei ole midagi, mida me võiksime heaks iseenesest kiita. Aga ma usun, et see küsimus ei olegi mitte ainult selles, et arutada selle üle, et mis see üritus siis endas sisaldas. Ma usun, et selle taga on midagi palju sügavamat, mille üle me peaksime nagu uuesti järele mõtlema ja küsima, mis siis ikkagi on meie jaoks püha. Tegu on ju kristliku kirikuga, kus see üritus toimus, meie vennad ja õed käivad seal koos ja selles mõttes tegu on kristliku kirikuga ja mina küll, kui ma seda kõike kuulsin, mõtlesin kohe, et oota, mis siis oleks, kui see oleks näiteks meie kirikus juhtunud, milline oleks siis meie reaktsioon ja kuidas ja kas see üldse oleks saanud juhtuda, eks ole, nii et selles mõttes Hea on alati näha teisi ja nende üle arutada ja näha võib-olla ka nende vigasid ja puuduseid, kuid ma usun, et sellised olukorrad peaksid meid panema mõtlema, kuidas siis meie eluga asjad on ja kuidas ka meie elus see joon püha ja ebapüha vahel, kus see nagu jookseb ja kus see läheb. Nüüd apostel Peetrus kirjutab oma kirja esimeses peatükis. Ma loen siit pisut mõned salmid alates siis 13. salmist. Esimese Peetruse kiri, esimene peatükk ja 13. salmist edasi. Seepärast, vöötanud oma mõistuse niuded ja olles täiesti kained, lootke armule, mida teile pakutakse Jeesuse Kristuse ilmumises. Nii nagu kuulekad lapsed, ärge ka kohanege oma kunagise teadmatuse aja himudega, vaid saage pühaks kogu oma käitumisega, nii nagu on püha see, kes teid on kutsunud. Sest kirjutatud on, olge pühad, sest mina olen püha. See, mida apostel Peetrus siin meile meelde tuletab, Jumala sõna juba vanast testamendist, kus seda on mitmeid ja mitmeid kordi öeldud, nimelt olge pühad, nagu mina olen püha. Jumal ei räägi siin enne kõike tegutsemisest, vaid ta räägib olemisest. Ta räägib püha olemisest. Ta soovib, et meie oleksime pühad nii nagu tema on püha. Pühad teod tulevad sellest, et me oleme pühad. Mitte vastupidi. Vahel me arvame ikka vastupidi, et kui me teeme nii öelda neid pühasid tegusid, õigeid tegusid inimeste silmis, siis me oleme pühad inimesed. Kui me jätame ebapühad teod oma elus nii öelda ukse taha ja teeme nii öelda pühasid tegusid, siis me oleme pühad. Inimesed näevad meie tegusid, kiidavad meid heaks ja me oleme rõõmsad ja õnnelikud, et me oleme pühad inimesed. Kuid siin apostel Peetrus ei räägi meile enne kõike pühadest tegudest. Ta räägib sellest ka. Ta ütleb, saage oma tegutsemises, oma käitumisega pühaks. Aga see, mida ta ka tuletab meile meelde vanast testamendist on, et olge pühad. Kallid sõbrad, selleks, et ka meie tegutsemine võiks olla püha ja meie teod võiksid olla pühad, me kõigepealt peame mõistma seda, et ka meie olemine on see, mis määrab meie tegutsemise. Nii täpselt samamoodi nagu meie uskumine määrab ära meie tegutsemise. See, mida me usume, vastavalt sellele me käitume. See, mida me mõtleme, sellised me oleme, ütleb ka vanatestament õpetussõnade raamatus. Nii siis meie olemine, meie isiksus, meie persoon kui niisugune, meie iseloom on paljuski see, mis määrab ära selle, mis on väline, mis on meie ümber. See varjatud olemine määrab ära välise. Aga tihti lugu ka, me võime kalduda olukorda, kus me tegelikult hakkame rohkem ikka tegelema selle välisega. Ka siin on noored kristlased. Kas nad on kohe automaatselt pühad, kui nad tulid Lootuse festivalil ette ja andsid oma elu Jeesusele? Vaevalt. Ja kui nad on natukene aega juba usutee peal käinud, siis te olete avastanud, et ei ole kohe püha valmis. On ikka veel kiusatused, mis tulevad, on olukorrad, mis tulevad, on võitlused, mida tuleb maha pidada, on lahingud, mida tuleb võita ja see on loomulik elu. Aga kallid sõbrad, ka selle läbi, et me lihtsalt püüame muutama tegutsemist ilma, et me muutuksime ise, me tegelikult näeme tööd ja teeme vaeva tühja asjaga. Meie tegutsemine ja meie olemine on oma vahel väga tihedalt seotud, aga paljuski meie tegutsemine tuleb sellest, kes me oleme. Ja sellepärast on niivõrd oluline ka meie kristlikus elus, meie kasvamises, just nimelt see aspekt, et me laseme Jumalal meid kasvada. Või tähendab ka selles mõttes, et me laseme, et meie elus me õpime tundma rohkem Jumalat ja selle Jumala tundmise läbi me kasvame ja selle läbi ka meie teod ja meie väline tegevus muutub. Mitte vastupidi. Nii et selles suhtes ka me näeme, et siin võib tekkida üks vastuolu meie tegutsemise ja meie olemise vahel, mida Piibel nimetab ka silmakirjalikuseks. Täpsemalt öeldes maakeelde tõlkides silmakirjalikus tähendab millegi tegemist, mida sa tegelikult ei ole. Ja see, mida sa ei ole, sa püüad seda teha ja inimesed sinu ümber tegelikult märkavad, et see on mitte ehtne. Ja kui sa oled ebaehtne, siis tegelikult nad ei taha sind kuulda ja sul ei ole mingisugust mõju heas ja positiivses mõttes nende inimeste eludes. Ja selles mõttes ka nüüd, kui me räägime sellest, et Jumala sõna ütleb, olge pühad, nagu mina olen püha. Siis esimene väga oluline asi, mida ma tahan täna hommikul rõhutada, kallid, on see, et püha olemine ei ole esiteks mitte see, mida me teeme. See on rohkem, kes me oleme. Nüüd, see, kes me oleme. Loomulikult meie pühadus enne kõike ei tule, nagu me juba saime aru, meie tegutsemisest, see tuleb sellest, kes me oleme Jeesuses Kristuses õigeks mõistetud. Ja apostel Paulus nii paljudes kirjades pöördub koguduste poole ja ütleb, Jumala pühad, Jumala pühad, pühad Korintuses, pühad Ehvesuses, pühad erinevates paikades, ta pöördub koguduste poole ja ütleb nendele pühad. Ja see püha olemine, mida apostel Paulus silmas peab, ei ole sugugi mitte sellepärast, et nad oleksid olnud kuidagi erilisemalt pühad. Vaid see tuli sellest, kes nad on Jeesuse Kristuse lunastuse läbi. Õigeks mõistetud, vabaks ostetud patust selle maailma võimuse alt ja nüüd nad olid pühaks tehtud Jeesuse Kristuse vere läbi. Ja seal ei olnud midagi tegemist selles mõttes nende enda tublidusega või nende enda aktiivsusega või kuidagi, et nemad ise eneses olid erilisemad. Täpselt samamoodi ka meiega kogudus tänapäeval ja Jumala rahvaga läbi ajaloo, meie püha olemine ei tule mitte sellest, mida meie teeme, vaid kes me oleme. Ja sellepärast on nii oluline ka mõista, et kui me oleme kristlased ja ka mitmed meist on usuelu algus nii öelda samme tegemas, siis see, mida me teeme, on tähtis. Aga see, kes me oleme, on veel tähtsam. Ja sellepärast seda fookust ja tähelepanu ka panna selle peale, kes me oleme. Et meie olemine, meie iseloom, meie karakter, meie suhe Jumalaga, meie Jumala tundma õppimine, et see kasvab, sest et Jumal on püha. Ja kui meie suhtleme püha Jumalaga, siis see, kes tema on, see ladestub, sadestub ka meie eludesse. See on võimatu, et see nii ei ole. See, kellega sa suhtled, selliseks sa saad. Need inimesed, kes on sinu ümber, kes sind mõjutavad, need on inimesed, kelle sarnaseks sa saad. Ühel või teisel viisil see mõjutab sind. Ja see puudutab ka meie noori kristlasi. Miks on nii oluline tulla kogudusse? Miks me räägime, et koguduses on tähtis käia? Mitte ainult sellepärast, et üks linnukene kirja saada ja olla nii öelda paista välja püha. Vaid see on ka üks koht, kus me tegelikult heas mõttes mõjutame üksteist. Et me võime osa saada Jumala pühadusest ja see, millest me oleme osa saanud, ka siin me jagame seda üksteisega. See kandub üksteisel üle, eks ole? Ja selles suhtes on see väga-väga oluline, sest et väga palju osa meie nädalast me töötame inimeste keskel, kes ei ela nende väärtuste järgi ja selle väärtussüsteemi järgi, mille järgi me elame. Ja me vajame seda jõudu, seda innustust, seda julgustust. Ja mina ütlen ausalt, mul on väga raske aru saada inimestest, kes jäävad kogudusest ära. Või jäävad eemale ja leiavad põhjendusi, vabandusi või mingisuguseid muid asju, miks mitte kogudusse tulla. Mul on raske sellest aru saada, sisuliselt. Sest et see on nii loomulik osa minu elust, võibolla te mõtlete, oh, et mis sul viga sa oled nii kristlikus, nagu nii öelda, mõjusfääris kasvanud ja see on sinule nagu verega kaasa tulnud või ema piimaga lausa, nagu öeldakse. Teatud mõttes, aga ainult teatud mõttes, sest et ma ei saanud ema piimaga päästetud ja selle tõttu, et ma kristlikus kodus kasvasin, ma ei saa ühel päeval taevasse, see tuleb millegi muu kaudu. See tuleb isikliku osaduse ja kasvamise kaudu Jeesuse Kristusega. Ja see on ainuken alus minu elus. Ei ole teist alust, mille peal mina võiksin seista, kallid sõbrad. Ja tegelikult see täpselt sama asi käib sinu kohta. Nii et me ei ole ebavõrdses olukorras täna nende suhtes, ütleme, kes on kasvanud kristlikus kodus ja kes ei ole. Me oleme kõik võrdses olukorras. Meie kõigi kodus, siin on perenaisi ka täna, on selliseid nõusid ja söögi riistu, mida me kasutame siis, kui külalised tulevad külla. Erilised külalised tulevad külla. Eri juhtumitel, eri tähtpäevadel me võtame välja teatud nõud, kohvitassid, hõbelusikad võib-olla midagi muud ja paneme need lauale, sest et meil on üks eri sündmus. Vähemalt paljudel meist tõenäoliselt see niimoodi on. nõud, mida me ei kasuta igapäevaselt, aga mida me kasutame eri sündmuste puhul. Apostel Paulus ütleb meile ka Timoteuse kirjas, et suures majas ei ole üksnes kuldastjad ja hõbeastjad, vaid on ka puustastjad ja savist. Et autu saaks auliseks. Nüüd see, milles siin kõneldaks õieti, on see, et on asju, mis on eraldatud. On asju, mis on hõbeastjad ja on asju, mis on otse kui puuastjad. On asju, mis on igapäevaseks tarvitamiseks ja on asju, mis on eri juhtumiteks. Samamoodi ka isegi meie riietusega võib-olla mitmes mõttes. Et meie igapäevane riietus on see, mida me kasutame igapäevaselt ja on sellist riietust meestel võib-olla ülikonda või midagi muud, naistel mõned ilusad seelikud, kleidid, midagi muud, mida te panete selga eri juhtumitel, eri sündmustel. Mõned meist tulevad ka pühapäeva ja panevad selga midagi pidulikumat, midagi sellist, mis teatud mõttes ka väljendab seda, et see on üks erilisem päev, see on üks eriline sündmus minna ka pühapäeva hommikul kirikusse. Võib-olla mitmed teiste töötate nii tavalisel töökohal, et ei ole võimalik panna midagi pidulikumat selga, te tahate ka pühapäeval panna midagi ilusamat ja nii öelda tulla välja ja heas mõttes nagu tunda ka rõõmu sellest päevast. On inimesi tänapäeva ühiskonnas, kes igapäevaselt käivad just nimelt nii pidulikumalt ja ametlikumalt ja formaalsemalt riides ja tahaksid ka pühapäevahommiku kirikusse tulla just võib-olla lausa jeansides ja väga nii lahedalt ja casual stiilis. Palun. Küsimus ei ole mitte selles, kuidas me käime ja kuidas me oleme, aga meie elus on asju, mida me oleme eraldanud teatud mõttes, mis on olulisemad ja mis on nagu sellised igapäevasemad. Ka see, mis puudutab sõna püha ja mis puudutab pühaduse väljendust, siis selle algkeelne tähendus ongi just nimelt kõrvale panema. Midagi panema meist välja poole, midagi, mis meist on suurem, väärtuslikum, erilisem. Me tõstame seda kuidagi teistest asjadest rohkem esile. Samamoodi ka Jumal, kui ta ütleb, et ta on püha, siis see püha mõiste ei ole mitte ainult see, et ta on püha ja tegelikult see ongi kõik, mis me selle kohta öelda võime. Vaid teatud mõttes me võime seda ka lahti mõtestada just nõnda, et ütelda, et Jumal on Jumal, kes on nii suur, nii võimas, nii vägev, nii hea, et ta on väljaspool meid. Ta on väljaspool seda maailma. Teatud mõttes võiksime isegi ütelda, Jumal on tase oma ette. Vahest me vaatame mõnda inimest ja ütleme, oi, tead, see inimene nagu on täitsa tase oma ette. Jumal on täiesti tip tase, igas mõttes. Ja Jumal oma pühaduses ja oma püha olemises ongi Jumal, kes selles pühas olemises ka kätkeb endas seda suursugusust, seda kõikvõimsust, seda vägevust ja Jumalat, kes on üle absoluutselt kõigest. Ja selles mõttes on ka väga suur ja sügav vahe Jumala ja selle vahel, mida ta isegi on loonud. Ja kui Piibel räägib meile näiteks pühadest asjadest, pühast rahvast, eks ole ka Uues Testamentis, ka Vanas Testamentis on sellest juttu, siis sellega väljendatakse ja viidatakse nendele asjadele, mis on kõrvale pandud, mis on pühitsetud, mis on tehtud eriliseks Jumala puudutuse läbi. See oli Jumala ligiolu ja puudutus, mis tegi tavalise ebatavaliseks. See oli Jumala puudutus ja tema ligiolu, mis tegi loomuliku üle loomulikuks. Koguduse telk Vanas Testamentis oli täitsa tavaline telk. See ei olnud mitte midagi erilist. Aga see, mis tegi selle telgi eriliseks, oli Jumala ligiolu ja puudutus selle telgi üle. See, mis tegi templi eriliseks, ei olnud lihtsalt need kivid, millega see tempel oli ehitatud, vaid see, mis tegi selle eriliseks, oli Jumala ligiolu ja Jumala puudutus selle templi üle. Ja mitte, et see kunagi ainult ajalooliselt oli nii, vaid see oli jätkuvalt ja pidevalt edaspidi samamoodi. Kui nüüd Jumal ütleb Uue Testamendi ajal, et meie oleme püha rahvas, omand rahvas, siis mida see tähendab, kallid? See tähendab, et Jumala puudutuse ja ligiolu läbi meie elude üle, meie elu kvaliteet on totaalselt muutunud. See, mis oli ennem loomulik, on saanud üle loomulikuks. See, mis ennem oli tavaline, on korraga saanud ebatavaliseks. On saanud eriliseks, on saanud nii öelda tavalisest, igapäevasest ja argisest esile tõstetud ja välja tõstetud. Mitte sellepärast, et see asi või see inimene ise oleks midagi erilist, aga selle tõttu, et Jumala puudutus on selle üle, on seal üks hoopis teine dimensioon, millega me peame arvestama. Peetrus ütleb oma kirjas, esimeses kirjas siin samas ja ütleb teises peatükis, teie olete valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omand rahvas, et te kuulutaksite tema kiidetavust, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusesse, teid, kes te muiste polnud rahvas, nüüd aga olete Jumala rahvas, teie, kelle peale polnud halastatud, nüüd aga on. Nii siis meile öeldakse, et meie oleme püha rahvas. Mitte selle tõttu, et meie oleksime erilisemad, paremad, õigemad, vaid selle tõttu, et Jumal on meid kutsunud, valinud ja eraldanud. Et me kuulutaksime tema aulisi tegusid selles maailmas. Et me kuulutaksime tema kiidetavust, tema suurust, tema vägevust. Nii siis kallid pühadus tähendabki selles maailmas erinev olemist. Paljudel inimestel ka väljaspool kirikut on aru saam, et usklik olemine tähendab veider olemist. Ja see on ka põhjus kallid, miks väga paljud inimesed väljaspool kirikut tegelikult kardavad kirikut. Inimestel ei ole kiriku vastu palju midagi, aga nad kardavad veidrust. Nad kardavad seda, mis on kummaline, mis on võõrastav, millest nad ei saa aru. Nüüd mõni teist ütleb, et aga Jumal ongi selline, kellest me kunagi midagi aru ei saa. Imelik asi see on. See on imelik asi, kallid sõbrad. Et külvaja tähendamise sõnas see seeme rööviti ära ühel põhjusel. Mitmete teiste põhjuste juures, üks põhjus oli, et nad ei saanud sõnast aru ja tuli kurat ja röövis sõna ära. Kui meie räägime juttu, mis on ebaloogiline, räägime seda terminitest, millest inimesed üleüldse mitte midagi aru ei saa ja teeme seda keeles, mida nemad ei ole õppinud. Ma pean siin silmas siis kaanani keelt, kirikukeelt, piibli termineid ja kõike seda muud sinna juurde. Alates, ma ei tea, Jeesuse verest ja lõpetades tallega ja veel mingite muud asjadega. See on täiesti ülepea jutt. Inimesed ei saa sellest aru nüüd. Kas see on kuidagi siis, et need asjad ei olegi enam olulised või need ei ole tähtsad, kui inimesed sellest aru ei saa, kaugel sellest. Aga me peame ka aru saama, et kui me räägime inimestega väljaspoolt, siis me kasutame termineid ja räägime keeles, millest nemad saavad aru. Sest et kui nad ei saa aru, siis saatan võtab ja röövib selle sõna nende käest ära. Ja sellest külvist, mida me oleme külvanud, ei ole mitte mingisugust kasu. Kuid nüüd, kui me järgime ainult seda nimekirja, tee või ära tee, ja püüame selle järgi elada, siis pole isegi teatud mõttes ime, et see maailm peabki meid kummalisteks. Kummalisteks selles mõttes, et meie olemine ja meie nii öelda nimekiri sellest, mis on püha ja mis ei ole püha ja meeletu püüd ja kohati ka võib-olla lausa punnitus, seda nimekirja järgida tegelikult on oma vahel vastuolus. Ja see on põhjus, miks ma kallid ütlen kohe alguses ja tegin seda juba täna hommikul, et meie olemine on tähtsam kui meie tegemine. See, kes me oleme, on mõjusam kui see, mida me teeme. Ja sellepärast ka mehed ja naised, kes te elate koos inimestega, oma perekonnas lähedased, kes veel ei tunne Jumalat, siis see, mida te räägite, on tegelikult väga väikene osa sellest, kes te tegelikult olete. Ja see mõju, mida te annate, on palju suurem selle läbi, kes te olete, kui selle läbi, mida te räägite. Või keegi mees on kunagi ütelnud, ma ei mäleta, kes ta täpselt oli, aga ta on ütelnud, et sinu elu kõneleb nii valjusti, et ma ei kuule, mida sa räägid. Nii siis meie püha elu, meie olemine on see, mis väga palju määrab ära meie tunnistuse, määrab ära meie positiivse mõju ka inimeste eludes. Nii siis meie pühadus peab minema kaugemale tee ära tee nimekirjast. see peab tulema meie seest. Juba vanas testamendis Jeremia raamatu 31. Peatükis Jumal kuulutab ette ja see käib sinu ja minu kohta tänapäeval. Leping, mille ma teen Iisraeli sooga pärast neid päevi, ütleb Issand on niisugune. Ma panen nende sisse oma seaduse ja kirjutan selle neile südamesse. Ma olen neile jumalaks ja nemad on mulle rahvaks. Siis üks ei õpeta enam teist, ega vend venda öeldes tunne Issandat. Ei ole nii, et keegi tuleb kogudusse ja ukse peal seisab inimene oma kondise näpuga ja ütleb, sul on liiga suured kõrvarõngad, sinu silmad on liiga siniseks ära värvitud, su juuksed on liiga kirjud või see soeng, millega sa tuled, see ei lähe mitte või isegi su seelik on liiga lühikene. Seda on juba raskem taluda, ma tean küll, kuidas need asjad käivad. Loomulikult on teatud standardid ja on teatud normid ja on teatud väärikus, millega me tuleme Jumala kotta. Arvestades üksteist, hinnates ja jõudes austamises üksteisest ette. Ja seda peaks ka meie olemine, meie riietus väljendama ja seda mitte selles mõttes, et ta on üle pingutatult eriline tähelepanu tõmbav, aga et enne kõike ka see, mis on meie sees, kuidagi võiks tulla esile. Meie sisemine ilu. Piibel ei ole selle vastu, et me ka nii öelda paneme ennast riidesse väärikalt. Aga kui see on vastuolus meie sisemise olemisega, kui see on vastuolus meie sisemise nagu väärtushinnangute ja kõige sellega, siis see tegelikult ehmatab ja tõukab eemale. Nii et selle pärast, kallid sõbrad, ka meie püha olemine siin, mida öeldakse on, et enam me ei pea ütlema üksteisele tunne Issandat, sest meie südames see on juba olemas. Meie südames ka selle Jumala tundmise kaudu, nagu me täna hommikulgi laulsime, on ka teatud arusaam, mis on püha ja mis ei ole. Ja kui veel ei ole, siis julgustame üksteist, kinnitame üksteist, toetame üksteist ka selles arengus ja sellel teel. Nii siis, kallid sõbrad, teiseks võttes selle kokku, mida me oleme nüüd ütelnud. Püha olemine ei ole ainult eraldatud olemine. See on veel midagi rohkemat. Nimelt, see tähendab eraldatud olemist ühe eesmärgiga. Me lihtsalt ei ole pühad. Või me lihtsalt ei taha saada pühaks, nagu Apostel Paulus ütleb, saage pühaks oma käitumisega. See, et me oleme pühad ja et me võime ka pühad olla selles maailmas, on ühe eesmärgiga ja see on ühe põhjusega. Esiteks, me oleme selleks eraldatud, et me oleksime Jumala tempel. Jumala tempel ei ole enam kuskil mäe otsas, et otsida sealt Jumalat. Jumala tempel, nagu ütleb meile ka Korintuse kiri, oleme meie ise nüüd. Kuidas sobib Jumala tempel kokku ebajumalatega? Meie oleme ju elava Jumala tempel, nõnda nagu Jumal on öelnud. Ma tahan nende seas elada ja käia ja olla nende Jumal ja nemad on minu rahvas. Seepärast, minge ära nende keskelt ja eralduga neist, ütleb Issand, ja ärge puudutage rüvedat. Siis ma võtan teid vastu. Ja olen teile isaks ja teie olete mulle poegadeks ja tütardeks, ütleb kõige väeline Issand. Vana testamendi ajal tempel oli hoone, kus toimus Jumala teenimine. Nüüd uues testamendis ütleb Apostel Paulus meile, et meie olemegi see tempel. Mitte hoone ei ole see tempel, vaid meie oleme see tempel. See tähendab ka, et see joon püha ja ebapüha vahel ei lähe läbi mitte kuskil ühiskonnast, mingisugusest linna osast eraldades ühte teisest. Nii öelda, see joon ei ole mitte väline, vaid see joon on meie sees. Mis on püha ja mis ei ole püha. See läheb meie seest ja see läheb läbi just nimelt sealt kohast, kui palju meie elus on Jumala pühadust. Kui Jumalaga osadus kasvab ja meie igatsus on tunda rohkem Jumalat, siis ka see aru saamine pühadusest kasvab. Ja see alati ei tähenda mitte, et see joon nii palju kogu aeg nagu nihkub selle võrra, aga see tähendab seda, et meie tunnetus pühast Jumalast kasvab. Ja selle tõttu ka meie aru saamine sellest, mis on püha ja mis ei ole püha, kasvab. Väga teine oluline põhjus, et me oleme eraldatud Jumala rahvaks, temale omand rahvaks, pühaks rahvaks. Aga teine oluline põhjus selle juures on see eesmärk ja see on nimelt see, et me oleme eraldatud, et näidata teistele Jumala headust. Selles samas esimese Peetuse kirja teises peatükis 12 salm meil öeldakse, käituge hästi paganate keskel. Et kuigi nad teist räägivad paha kui kurjategijäist, siiski pannes tähele teie häitegusid, nad annaksid au Jumalale aru andmise päeval. Nii siis meie püha elu on see, mis väga palju määrab ära ka meie tunnistuse efektiivsuse ja mõju selles maailmas. Meil öeldakse siin, et käituge hästi. Kallid sõbrad. Lisaks sellele, et Jumal on annud meile armastuse vaimu ja väevaimu, ta on annud meile ka mõistliku meelevaimu. Ja see kolme jalaga taburet, nii öelda kui võib öelda, saab püsti seist ainult siis, kui seal on need kolm jalga olemas. Seal on armastus, seal on Jumala vägi ja seal on ka mõistlik meel. Me ei saa sellist asja nagu mõistlik meel ära kaotada. Me peame seda kasutama ka selles maailmas elades, inimeste keskel olles, seda kasutama niimoodi, et meie elu ja meie tunnistus sellest Jumalast, keda me armastame, keda me teenime, võiks olla tõeliselt mõjus ja tõeliselt efektiivne. Ja sellepärast ka öeldakse meile siin, et kui nemad räägivad teist paha, siis nad ometigi peavad tunnistama teie häid tegusid. Millised on need head teod, mida meie teeme selles maailmas, mille kohta inimesed väljaspool võivad ütelda, et see on see paik, see on see kogudus, see on see inimene, see kristlane, keda ma võin usaldada oma elus, kui mul on mure, mul on raskus, kelle juurde ma võin minna. Ja ma tean, et ta on tõsine. Ma tean, et ta ei ole kerge meelne. Ma tean, et ta ei ole selline sinisilne ja siukene usulises mõttes ka siukene ullikene. Andke mul andeks see väljend. See kõlab võibolla natukene nii siivutult. Aga selline sinisilmne, kes lihtsalt elab ja Jumal on ees ja Jumal on taga ja kõik on hea ja kõik on tore ja nii edasi. Aga sügavust ei ole, sisu ei ole, tuuma ei ole. Ja inimestel on raske selle inimese juurde tulla ja usaldada teda ja võibolla pead tema rinna näele panna ja lihtsalt nutta. Me ei ole kutsutud selles maailmas lihtsalt olema. Me oleme kutsutud selles maailmas tegema häid tegusid, mida inimesed väljaspool peavad tunnistama. Ja isegi kui nad tahavad meist midagi ütelda paha, siis nad võivad seda öelda, aga nad peavad samal ajal ütlema ka, et tegelikult see inimene on tõsine. See kogudus on tõsine. Nad ei ole lihtsalt siukesed kerglased oma usus. Kallid sõbrad, meie elu mõjutab inimesi igal juhul. Pigem on küsimus, milline on see mõju. Meie koguduse visioon on olla mõjukas suunanäitaja oma linnas igal tasandil. Igal tasandil. Sa küsid, kas me seda täna oleme. Kes seda täpselt teabki? Vahest sa ise ei teagi, milline on sinu mõju. Ja vahest seda ei olegi vaja teada. Aga kui oluline see on, et me oleme häälestatud oma sisemise sellise häälestatuse saanud paika selles mõttes, et meie eesmärk ei ole lihtsalt olla, vaid meie eesmärk on anda Jumalat edasi selles ühiskonnas, selles maailmas inimestele, kes meie ümber elavad. Me näitame eeskuju oma eluga. Me oleme nähtavad. Me näitame teed, mis viib üles ja mõjutame oma ühiskonda Kristuse suunas. Sa mõtled, kas meie siin mõnesa inimesega saame seda teha. Absoluutselt saame teha. Gideon lükkas minema 10,000-lise armee, jättis alles 300. Ja selle 300-lise armeega ta võitis ära vaenlase väe. Küsimus pole üleüldse hulgas. Väga paljugi on küsimus kvaliteedis. Ja kallid sõbrad, selle visiooni ellu viimist tegelikult meie teostame igapäevaselt juba. Iga koguduse liige oma isiklikus elus. Meie elul on mõju. Küsimus on, milline on see mõju? Ja kas see on mõju, mille kaudu Jumal oma pühaduses, oma suuruses, oma vägevuses saab tulla esile seal, kus me oleme? Ja inimesed meie ümber peavad tunnistama isegi vastu tahtmist ja ütlema, see on see inimene, kes tõesti käib koos Jumalaga. See on inimene, kes on püha oma eluviisides. See on inimene, kes armastab Jumalat kogu oma olemisega. Ja selles mõttes ka Jumal on püha. Ja ainus viis, kuidas tema pühadus selles maailmas tuleb esile ja saab nähtavaks, on inimeste kaudu. Ja mitte, et me kunagi kogesime Jumalat, kunagi elasime midagi läbi temaga koos, vaid jätkuvalt igatseme seda, millest me laulsime. Ma tahan tunda sind. Ma tahan tunda sind sinu pühaduses. Ja ma tahan, et ka minu elu kaudu sina võiksid tulla esile. Seal, kus ma liigun, kus ma käin, kus ma olen. Nii siis ka Jumala lastena meie kanname Jumala pühadust endas. Me teeme seda juba. Teeme seda veel julgemalt. Teeme seda veel kindlamalt. Teeme seda veel kartmatumalt. Teeme seda veel selles mõttes ka tugevamalt. Mitte selle läbi, et me peame midagi ekstra hakkama tegema, vaid igatsedes Jumalat ja saades kindlust ja kinnitust sellest, kes on meie Jumal. Meie võime ka julgelt esindada teda selles maailmas. Vaadata olukordadele silma, inimestele silma, anda temast tunnistust. Ja uskuge mind, see tunnistus mõjub. See mõjub, kui selle taga on elu, kui selle taga on iseloom, kui selle taga on olemine, mis on puudutatud ja muudetud Jumala ligiolu ja puudutuse läbi. Tõuseme ühes koos. Ma palun, et meie muusikud tulevad üles. Me tahame ühes koos veel laulda olla Jumala ees hetke enne, kui me täna lähme siit sellel hommikul. Issand, me oleme sinu ees. Me oleme täna kõnelenud millegist, mis on suurem kui meie. Sina oled suurem, Issand. Sina oled püha. Ja sina ütled meile oma sõnas, et ka meie peaksime saama pühaks, nagu sina oled püha. Issand, me oleme sinu ees. Me ei saa ennast ise muuta. Kui siis ainult pisut. Ammugi on väga keeruline muuta enda olemist. On keeruline muuta ennast seespidiselt. Aga Jumal, me oleme sinu ees. Ja me täname, et sinu vaim tuleb meil appi. Meie nõtruses, meie viletsuses. Aga on üks asi, milles me tahame olla kindlad. Me hüüame sinu poole. Ja Issand, me täname sind, et hüüdes sinu poole, Jumal, sina kuuled meid, sina vastad ja sina muudad meid. Me täname sind, et me võime muutuda sinu lähedal olus, aust ausse, sinu sarnasemaks. Issand, sinu olemisest midagi ikka ja jälle otse kui pudeneb ka meie olemisse, pudeneb meie südamesse, pudeneb sellesse, kes me oleme isikutena. Ja ma tänan, et see ka tuleb esile meie käitumises, tuleb esile meie olemises. Vahest võib-olla vaevaliselt, vahest võib-olla pikaldaselt, aga ometigi Jumal, las see igatsus muutuda. Issand, olla meie südametes jätkuvalt olemas, kasvamas, et see ka paneb meid sirutama edasi ja paneb meid Jumal muutuma ka oma eluviisides. Issand, ma tänan sind selle eest, et me oleme täna hommikul midagi võinud sinu sõnast õppida. Ma palun Jumal, kogu südamest ma palun, Issand, et me ei ole ainult sõna kuuljad. Et me ei lähe siit ära ja lihtsalt ei elu oma elu edasi. Sarnaselt, nagu me oleme seda siiamaani teinud, vaid et Jumal, meie elu võib muutuda. Meie olemine võib muutuda. Ja ka meie tunnistus ja peegeldus sinust, Jumal, võib saada mõjusamaks, efektiivsemaks, vägevamaks ja võimsemaks. Issand, et inimesed meie ümber ei saa mööda sellest, isegi vastu tahtmist. Nad peavad tunnistama, et Jumal, siin on inimesed, siin on kogudus, kes on püha. Kogudus, kes on saanud puudutatud sinust. Sinu ligiolu on see, mis on toonud sinu pühaduse sinna, sinu kartuse. Ja see Jumal ka on inimeste tunnistuses nende südametes olemas meie ümber. Ma tänan sind, Jeesus, iga üksiku inimese eest täna hommikul siin. Jumal, kui siin on täna hommikul keegi inimene, kes veel ei tunne sind isiklikult, kes ei tunne sind oma elus, aga ta igatseb, Jumal, kohtuda sinuga, siis ma väga palun, Issand, et sina puudutad selle inimese elu ja muudad tema elu nõnda, et ka tema võib astuda, Issand, sinu rahva hulka, oma otsusega järgida sind, oma otsusega andama elu üle sinu kätte, Jeesuse nimel. Kui see on inimesi, kes tahavad pöörduda tagasi, kes on eemale jäänud, kes on kaugele jäänud, kes on kõrvalt vaatajaks otse kui jäänud, Issand, ma palun, et sina täna kutsuksid, nagu me kuulsime. Et sina täna tõmbad, Issand. Et nad ei läheks ära siit täna, üteldes ei sinu kutsele Jeesuse nimel. Kui siin on täna inimesi, kes soovivad eestpalvet, sa tahaksid palvetada täna. Me oleme valmis sinuga koos teenima. Ma palun, et ka meie eestpalvetajad tulevad ette siia. Me tahame sinuga koos paluda täna. Et Jumal puudutaks sind uuesti. Jumal värskendaks sind. Jumal tuleks oma ligioluga sinu ellu. Ja selle läbi ka sinu elu võiks saada uuesti transformeeritud uuele tasandile, uue kvaliteedi. Seda saab ainult Jumal anda. Et sa tule siia ette, et täna me teial meelel palvetame sinuga koos. Paneme oma käed sinu peale, õnnistame sind ja palume, et Jumal täidab sind oma püha vaimuga ja viib sind sinu elus edasi. Kui oluline see on. Ja ma palun, et me eestpalvetajad tulevad, me laulame ühes koos ja see on eestpalva aeg, enne kui me täna läheme.
Minu Jumal on vägede Jumal, ma Jumal on õnnistuse Jumal, teda ülistan nüüd.